Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bakonzi ya ekolo Congo démocratique ba telemisi mokano oyo bazwaki uto ebandeli ya bokono ya COVID-19 oyo ezalaki bongo état d'urgence ebandi kosila moke moke mokolo ya 15 ya sanza ya mwambe ba masanga ya ba église ekoki kozonga ekoki kofungwama ba kristu bakoki kokende kokumisa nzambe na kati ya ba group na bango na ba église na bango place na so bakutanaka lelo pona yango tokosola na pasteur oyo akoyebisa biso église na ezali wapi bango kuna bazali kosala nini po ete bino ba kristu bokoya bozala na kimia bozala pe deja préparé boyeba eloko nini bokokutana nango na esika wana boye bolamu na kati ya bokolongono pe bomoi pasteur Kali.
Merci mingi mama, journaliste.
Pasteur, okoki koyebisa biso kombo na yo mobimba ezali nini pe église na yo ezali kombo nini pe ezali na esika nini?
Ngai kumbula ngai Kali Kasenda nazali bongo mobateli mpate ya mboto pasteur donc principal ya Lingomba centre évangélique la parole éternelle ezali bongo extension ya église monde la borne ezali mangomba ya famille la borne mangomba ebele na kisasa na kongo mobimba pe na libanda mboka.
Pasteur nayebi toyebi ete mokolo 15 ya sanza oyo tozali na yango ya out baeglise ezali kofungwama bakristu bakozonga na kati ya baeglise kasi ndenge tolobaki na ebandeli COVID esili naino te ba bobongami ndenge nini mpona koyamba baye oyo bazalaki na bandako na bango uto sanza ya misato toloba malamu bobongami ndenge nini po te bokono ya COVID epesana te entre bango na bango bobongami kuna ndenge nini
tika nano napesa yo merci na kobelisa ngai na kobemisa ngai na gizon emission na yo mpe kopesa merci na nkolo na biso oyo asali ete dans quelques jours tozongela misala ya mangomba ezalaki épreuve mpona bana na nzambe ebele bongo tozali kozongela misala ya mangomba kasi bokono wana nano esili te bokono yango nano elongwe te kolandisanaka na motuna na yo tokosala lolenge nini mpo ete toyeba na kosangana donc à partir ya doctor baete le 15 ya août biso epai na biso na donc la borne bandal tozali toujours déjà ba précaution tozali kokutana na ba rencontre na bakambi mosusu zingazinga na ngai mpona ko réfléchir lolenge kani tokoyamba bandimi koyamba bandimi mpona biso kozala dimanche le 16 alors bisika temple na biso tozali koyamba pratiquement na culte moko tokoki koyamba près de plus de 2000 personnes kasi ekozala pasi mpona koyamba sikoyo plus de 2000 personnes na culte moko tozalaki na 3 culte mibali na ntongo moko na mpokwa donc wana ezalaki nde programme na biso ya liboso kasi solution ya biso ya liboso ezali tobakisi culte mosusu tozali kobanda culte na biso ya liboso na 8h culte na biso ya liboso ebanda sikoyo kobanda na 7h ba culte na biso nyonso ezali kodure pendant 2h nonga mibali na 15 minutes donc 2h15 to réduire ba minute ya culte na biso donc tango tokobanda le 16 culte ekobanda koumela 1h45 donc tolongoli pratiquement 30 minutes mpona komultiplie ba culte donc au lieu de 3 culte okoma nango 4
wana ezalaki pasteur Kali Kasenda kouta Kinshasa matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi tokutani mokolo mwalobi